8 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και με τον Πάνο Τζίμα και τον Μινά Ψαράκη, τον Αλέξανδρο, και θα ήθελα να ξεκινήσω να στείλουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο Μάνεση, να τον ευχαριστήσουμε για το μήνυμα το οποίο μας έστειλε και τις πληροφορίες και για τα χαιρετίσματά του οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω με τη Ζήτσα. Είχαμε μείνει στη Ζήτσα. Ναι. Το τι βγαίνει από τη Ζήτσα τώρα, Πάνο, να μας πεις.
Οι αμπελώνες που βρίσκονται στα χωριά εκεί της Ζήτσας, κοντά στα Ιωάννινα, έχουμε δύο ποικιλίες. Έχουμε την Τεμπίνα και το Βλάχικο, ένα λευκό και ένα κόκκινο. από την Τεμπίνα βγάζουμε δύο στυλ κρασιών. Το ένα είναι λευκή υνοποίηση και θέλουμε να βγάλουμε μπροστά το περισσότερο την τραγανή οξύτητα, τη φρεσκάδα της ποικιλίας, όπου έχουμε μία υνοποίηση η οποία η Τεμπίνα ζυμώνει εν μέρη σε δρύνα βαρέλια 220, όχι όλη η ποσότητα, ένα μέρος της, και μετά την αλκοολική ζύμωση φεύγει εντελώς από τα βαρέλια και μπαίνει στην ανοξείδωτη δεξαμενή, όπου εκεί κάθεται περίπου 8 μήνες μαζί με τις συνολάσπες. Αυτό της δίνει φρεσκάδα, της δίνει τη λιπαρότητα και έξτρα πολυπλοκότητα από την αυτόλυση, ενώ το βαρέλι, που ο χρόνος επαφής στο βαρέλι ήταν μόνο η αλκοολική ζύμωση, έρχεται σε δεύτερο χρόνο και πάει στο πίσω μέρος της παλέτας, οπότε τελειώνοντας το κρασί έχει ένα λίγο ξηροκαρπάτο και λίγο βανιλάτο χαρακτήρα. Αυτή είναι η πρώτη ετικέτα, και η δεύτερη είναι ένα κρασί το οποίο έχει φαινολικό στοιχείο, γιατί κρατάμε ένα μέρος να ζυμώσει με στέμφυλλα, και αυτό οριμάζει και ζυμώνει σε αμφορέα. Αλλά γίνεται μετά και ένα χαρμάνι με κρασί το οποίο έχει περάσει από τη δεξαμενή, αλλά όμως έχει αρκετά το στυλ του αμφορέα και το φαινολικό στοιχείο. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, επειδή είναι λευκό με φαινολικό στοιχείο, θα μπορούσε να το πας σε μια κατηγορία orange κρασί, το πορτοκαλί κρασιά.
Πόσες φιάλες από αυτό, πόσες από το άλλο?
Βασική, η πρώτη ετικέτα έχει το μεγαλύτερο όγκο. Ναι. Έχει περίπου 2.000 φιάλες, ενώ η δεύτερη είναι κοντά στις 700 φιάλες με 1.000 ανάλογα τη χρονιά. Αυτά για την Τεμπίνα. Φέτος βέβαια, έχουμε εισάγει στο ενοπείο ένα βαρέλι 2 τόνων από Αυστρία, ξύλινο, όπου εκεί το χρησιμοποιούμε για την Τεμπίνα, και αυτό θα την έχουμε την Τεμπίνα εκεί μέχρι τον Ιούλιο, λίγο πριν τον Τρίγο δηλαδή, θα εμφιαλωθεί το κρασί, και περιμένουμε αυτό να δώσει έναν έτσι πιο πολύπλοκο χαρακτήρα, και ειδικά η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία ήταν αρκετά ζεστή, τη θυμόμαστε όλοι πόσο ζεσταθήκαμε πέρυσι. Έχουμε μια Τεμπίνα που έχει παραπάνω αλκοόλ, περισσότερο όγκο, οπότε σηκώνει και αυτό το παιχνίδι με το μεγάλο ξύλινο βαρέλι.
Να μας πεις λίγα λόγια για την ποικιλία Τεμπίνα. Να μας πεις τα χαρακτηριστικά της. Πες μας κάτι, γιατί είναι μια ποικιλία την οποία δεν την έχουμε συχνά. Και εδώ, ας το πούμε, σπανίως να τη συναντήσουμε. Τη βρίσκουμε βέβαια άμα την ψάξουμε, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή όπως οι υπόλοιπες, οπότε να μαθαίνουμε κιόλας πράγματα.
Ναι, σίγουρα δεν είναι μια ποικιλία που θα σκοντάψεις και θα πέσεις πάνω. Πρέπει να την ψάξεις, να τη βρεις όπως
είναι. Ναι, ναι.
Λίγα είναι οποία ασχολούνται μαζί της. Εμείς ασχολούμαστε με την Τεμπίνα με συγκεκριμένα μπελοτόπια, μεγάλης ηλικίας φυτά, και κάνουμε αυτές τις και παίζουμε αρκετά στο ενοπείο, διότι η Τεμπίνα είναι μια ποικιλία που ό,τι της κάνεις στο ενοπείο, όσο περισσότερο τη χαϊδέψεις και τη δουλέψεις, αυτά θα τα δώσεις στο ποτήρι. Της αρέσει το παιχνίδι με το δευτερογενές στοιχείο, όμως ταυτόχρονα είναι αρκετά elegant, αρκετά fragile, έθραστη, οπότε πρέπει να τα μεταχειριστείς όλα αυτά με ένα πολύ ήπιο τρόπο, ούτως ώστε να μην καλύψουν τη φρεσκάδα που έχει, το πράσινο φρούτο, το λεμονάτο χαρακτήρα της, μία λεπτή υποψία ανθικότητας, ταυτόχρονα βοτανικά και λίγα στοιχεία από πράσινα σπαράγγι μερικές φορές. Μπορεί να χτίσει έναν πολύπλοκο χαρακτήρα, ειδικά τα κομμάτια στη ζήτσα τα οποία έχουν αρκετά πετρώδη στοιχεία, τα οποία είναι μεταμορφικά πετρώματα, τα οποία δίνουν έτσι μια αλατότητα και μια ορυκτότητα στο κρασί. Δημιουργεί χαμηλά αλκοόλ, τραγανές οξύτητες, και θυμίζει περισσότερο ποικιλίες οι οποίες έρχονται από την κεντρική Ευρώπη παρά ποικιλίες που έρχονται από την Μεσόγειο και από την Ελλάδα. Αν μιλούσαμε με διεθνούς όρους, επειδή το έχω συζητήσει με διάφορους ανθρώπους,
οξύτητες ψηλές.
Έχει οξύτητα αρκετά ψηλή, και η οξύτητα της είναι αρκετά τραγανή.
Ναι.
Λεμονάτη οξύτητα. Και επειδή το έχω συζητήσει με αρκετούς ανθρώπους, πώς θα την παρομοιάζαμε, να βρίσκαμε έτσι ένα κρασί από το εξωτερικό, μια διεθνή ποικιλία, να δούμε πού έρχεται. Έχουμε καταλήξει ότι έχει στοιχεία από Grunewald Cleaner, το αυστριακό. Θυμίζει τα κρασιά του Λίγυρα, το μελόν, μπλάν. Γιατί όπως εκείνο του πάει πολύ αυτό το παιχνίδι με τη συνολάσπη και στην Τεμπίνα πηγαίνει. Οπότε Κάπως έτσι θα ήθελα, θα μπορούσα να την περιγράψω.
Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία περιγραφή. Και ωραίες πληροφορίες και για εμάς και για τους ακροατές.
Πότε γίνεται το τείχος της Δεμπίδας?
Η περιοχή της, τα χωριά της Ζήτσας έχουμε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τα χωριά τα οποία είναι πιο κοντά στο ποτάμι, στον Καλαμά, και είναι τα χωριά από εκεί που έχουμε δύο αμπελοτόπια που δουλεύουμε. Αυτά είναι τα πιο πρόημα και έχουν την πιο, οριμάζουν πρώτα. Αυτό είναι καλό γιατί η περιοχή εκεί πέρα δέχεται αρκετές βροχοπτώσεις προς το τέλος, στις αρχές του φθινοπόρου και το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε μια προημότητα άμα τη θέλεις, γιατί αποφεύγεις τον κακό καιρό. Τα δεύτερα κτήματα που καλλιεργεί την Τεμπίνα είναι τα πιο ψηλά κτήματα, μεγάλο υψόμετρο, τα οποία εκεί πέρα έχει περισσότερες οξύτητες, και υπάρχουν και τα κτήματα τα οποία είναι στο οροπέδιο που δεν είναι επικλινή κομμάτια, τα οποία αυτά έχουν και λίγο βαρύ χώμα, οπότε οι βροχοπτώσεις αυτές, αν δεν έχει οριμάσει, λίγο του ταλαιπωρούν το φρούτο. Άρα δεν μιλάμε για τρεις κατηγορίες. Μιλάμε τα πρώιμα, τα όψιμα υψόμετρο που έχουμε τις περισσότερες οξύτες, και έχουμε αυτά που είναι στα οροπέδια, στα υψίπεδα, τα οποία είναι τα πιο έτσι ευάλωτα στις καιρικές συνθήκες.
Μάλιστα. Μην να σε ρωτήσω. Υπάρχουν, πάνω υπάρχουν άλλα ή ολοκληρώσαμε με τα κρέσια?
Το βλάχικο, το οποίο είναι κλασική ρυθρινοποίηση.
Μάλιστα. Okay. Μινά, πού θα μπορεί ο ακροατής να βρει τα κρέσια του Ινοποιείου Τζίμας?
Εμείς πέραν από τη χοντρική πώληση που κάνουμε, συνεργαζόμαστε και με κάβες λιανικής, στις οποίες θα μπορέσει να τα βρει.
Μάλιστα.
Βεβαίως, αν δεν ξέρει πού να τα βρει, θα βρει εμάς. Η εταιρεία λέγεται Βινοσούς.
Πώς λέγεται?
Βινοσούς.
Okay.
Και θα μπορέσει
θα
να τα
βρει. Θα ψάξουν εσένα.
Από εκεί. Ναι. Και θα τους κατευθύνω.
Και θα τους κατευθύνεις που μπορούν να τα βρουν. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Δράκο Γαράκη, ο οποίος στέλνει τα φιλιά του στην όμορφη παρέα μας.
Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο.
Και εμείς του ανταποδίδουμε τα χαιρετίσματα και του στέλνουμε και εμείς φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο κρασί το οποίο έχουμε εδώ τώρα μπροστά μας, το οποίο πάνω είναι ποιο?
Το κρασί αυτό δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όνομα. Έχει το όνομα του Ινοποιείου Τζίμα και είναι το Day 28, η μέρα 28. Η μέρα 28 τι σημαίνει? Το Day που έχουμε στις ετικέτες σημαίνει το εξής. Η πρώτη ετικέτα που βγάλαμε ήταν η Day 1, η πρώτη μέρα.
Μάλιστα.
Και κάθε φορά που βγαίνει μια επόμενη ετικέτα αυξάνεται ο αριθμός κατά ένα.
Μάλιστα.
Οπότε δηλαδή ουσιαστικά είναι μια ρύθμιση των ετικετών που έχουν γίνει release από το Ινοποιείο. Ανεξάρτητα τρίγου, ανεξάρτητα ποικιλίας, όταν βγει η ετικέτα θα πάρει έναν αύξοντα ρυθμό στην ημέρα. Οπότε αυτή είναι η 28η ετικέτα που βγήκε από το Ινοποιείο μας και είναι ένα πολύ limited edition, 500 κάτι κομμάτια, από δύο βαρέλια έχει προέλθει αυτό και είναι 100% Cabernet Franc, του 2023 το vintage. Είναι ένα Cabernet Franc που το δοκιμάζαμε στα βαρέλια και με αρκετούς φίλους που έχουν επισκεφθεί το Ινοποιείο και το επισκέφτονται αρκετοί φίλοι και από το εξωτερικό και από το πέρασμά μου στο Master of Wine έχω διατηρήσει πολλές φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι επισκέφτονται, δοκιμάζουμε κρασιά και συζητάμε. Μας είχε κάνει σε όλους εντύπωση, μας άρεσε αρκετά το αποτέλεσμα αυτό και έτσι αυτό ήταν το κίνητρο να το εμφιαλώσω μόνο του.
Μόνο του, μάλιστα. Ωραία.
Δεν θα περάσουμε σε σειρά night, θα μείνουμε μόνο στην day.
Δεν ξέρω. Γιατί θα μπορούσε.
Day night, θέλουμε και μια σειρά night.
Μάλιστα.
Ναι, ίσως.
Θα το σκεφτούμε, είναι πρόταση αυτή πάνω.
Κοίταξε να δεις, κάθε ιδέα και κάθε μπορεί να σου δώσει ένα...
Καλοδεχούμε, ναι, να το σκεφτούμε. Αλέξανδρε, για πάμε σε σένα τώρα, να μας κάνεις μια περιγραφή οπτική και γευστική.
Ένα μοναδικό κρασί, μια στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά συμπροπηγιακές εκφράσεις στην Ελλάδα από το Καμπερνέ Φρανκ. Υπάρχουν κάποια εμβληματικά ετικέτες. Αλλά αυτό εδώ είναι μια πολύ καινούργια πρόταση. Δεν μοιάζει καθόλου με αυτά που έχουν ήδη στην Ελλάδα. Έχει πιο πολύ κοσμοπολίτικο αέρα. Και το βλέπουμε και το χρώμα εδώ πέρα, ότι έχει το χρώμα είναι ένα πολύ ωραίο ανοιχτό γρανά. Στη μύτη έχουμε αρκετά βοτανικά και πράσινα στοιχεία. Και επίσης, όπως είπαμε και πριν, έχει μια πολύ ωραία ανθεκό στοιχείο. Έχουμε και λίγο λεπάντα.
Κάτι spicy βρίσκω, αλλά...
Έχει πολύ spicy χαρακτήρα. Πολύ spicy. Στη μύτη. Στο στόμα του, τώρα βρίσκουμε ένα κρασί το οποίο έχει πολύ ωραίο όγκο. Σε όγκο, όπως πρέπει να είναι το Καμπερνέ Φρανκ. Έχει πολύ συμπίκνωση. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Είναι εκεί που πρέπει να είναι τώρα.
Ναι. Στο στόμα βρίσκουμε όλα αυτά τα που είπαμε προηγουμένως, και στην πίτη, το κόκκινο φρούτο, τα ανθεκά, τα βοτανικά, τα πράσινα. Έχει, η οξύτητά του είναι υψηλή οξύτητα, είναι πλάση οξύτητα.
Ναι, έχει μια υψηλή οξύτητα που δίνει μια φρεσκάδα. Ακριβώς. Σε όλο το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή στη μύτη έρχεται, τη νιώθεις τη φρεσκάδα και στη μύτη, δηλαδή αυτό το ο βοτανικό στοιχείο, ο ευκάλυπτος, λίγο η μέντα, η πυραζίνη, μαζί με το μαύρο και το κόκκινο φρούτο, βγάζουν μια φρεσκάδα, αλλά στο στόμα όλα αυτά γίνονται ακόμη πιο φρέσκα από την οξύτητα.
Ακριβώς.
Και αν το συνδυάσει και με τις σχετικά υψηλές τανίνες που έχει το κρασί.
Έχει το κρασί, έχει τανίνες.
Δημιουργείται με ένα ωραίο παιχνίδι μεταξύ οξύτητας και τανίνης.
Ναι, είναι κρασί τανικό. Θέλει το χρόνο του για να ηρεμήσει, αλλά ακόμα και σε αυτή τη φάση που είναι τώρα, που είναι πολύ φρέσκο, σε πολύ ωραία φρέσια έκφραση,
πίνεται άνετα, ναι, έτσι. Τανίνα δεν σε ενοχλεί. Είναι εκεί απλώς να σου πει πως εδώ είμαι και θα πάω, έχω μια μεγάλη πορεία.
Αυτό που λέτε τώρα είναι και ένα, είναι και ένα στοιχείο της φιλοσοφίας, ότι να δημιουργούμε κρασιά τα οποία να μπορείς να τα καταναλώσεις τη στιγμή που γίνονται φρέσκα, αλλά μπορεί όμως να τα καταναλώσεις με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και μετά από 10 και 15 χρόνια.
Εγώ λατρεύω αυτά τα κρασιά.
Και γι' αυτό τα κάνουμε release άμεσα, δεν κρατάμε φιάλες να κρατήσουμε το κρασί εμφιαλωμένο στο ενοπείο και να βγει μετά από χρόνια στην
Ελλάδα. Διότι πίνεται αμέσως.
Γιατί αν το κάνω αυτό, θα στερήσω αυτή την ευχαρίστηση που νιώθουμε τώρα από τον καταναλωτή.
Μπράβο.
Μπορεί κάποιος να πάρει, ας πούμε, π.χ. μια εξάδα και να πίνει ένα κρασί, να το πίνει το κρασί ανά δύο χρόνια και να το χαρεί πώς θα εξελιχθεί. Αλλά είναι κρίμα να μην νιώσει πώς ξεκινάει. Ναι. Σαν νεαρό το κρασί που έχει όλη αυτή τη δύναμη, το φρούτο, την έτσι, τη ρωμαλαία τανίνη. Και άλλωστε ένα κρασί το ζητάμε μαζί με φαγητό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα κρασί το οποίο είναι στη νεαρή του κατάσταση, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός να το έχεις με κρέατα τα οποία είναι με ψητά κρέατα. Δηλαδή να έχεις ένα premium cut μοσχάρι και να έχεις ένα αυτό το κρασί που είναι φρέσκο με τις τανίνες του, ναι, με τα οξέα του, θα είναι ένα πολύ όμορφο συνδυασμός. Ναι. Και όταν παλαιώσει, να το έχεις με φαγητά τα οποία έχει σιγομαγειρέψει, με ένα ωραίο σομπούκο, με ένα ωραίο μοσχάρι γάστρας, ναι, το οποίο εκεί πέρα η πολυπλοκότητα του μαγειρέματος να παντρευτεί με την πολυπλοκότητα της παλαιώσης.
Έτσι ακριβώς. Συνήθως, μάλλον πολλές φορές συμβαίνει να δοκιμάζω με τα φρέσκα κρασιά. Mm-hmm. Και έχουμε κάποια εμπειρία που μπορούμε πλέον να νιώσουμε ποιο είναι αυτό το οποίο έχει και πολλή ζωή μπροστά του. Mm-hmm. Και μετά προμηθευόμαστε ορισμένα για να μπορούμε να τα δούμε στη διάρκεια.
Πολλές φορές όταν κάνω μαθήματα για το κρασί και μιλάω στους ανθρώπους για το κρασί, μου αρέσει να το παρομοιάζω με άνθρωπο, ή το φυτό ή το ίδιο το κρασί. Ένα πολύ ωραίο νεαρό άνθρωπο είναι να το χαρίσει και στη νιώτη του, αλλά να το χαρίσει και στα όμορφα γεράματα που θα έχει.
Ναι.
Δεν το κρατάς στο ντουλάπι κλειδωμένο και το βγάζεις όταν γίνει 50 χρονών και 60. Το βγάζεις.
Όχι, το
δοκιμάζεις. Είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα να το κάνεις.
Εμάς μας αρέσει να ζούμε όλες τις καταστάσεις του.
Σαφώς.
Έτσι, οπότε το δοκιμάζουμε σε διάφορες φάσεις και ανακαλύπτουμε άλλα πράγματα.
Ακριβώς έτσι.
Και εκεί μας αρέσει, είναι η ευχαρίστησή μας.
Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, να τον κρατάς κλειδωμένο, να χάσεις όλο αυτό, γιατί να τον έχεις κάπου σε ένα κελάρι μέσα στο σκοτάδι και να τον εμφανίσεις ξαφνικά στα όμορφα γεράματά του έξω. Για ποιο λόγο.
Ναι. Και αν δεν το έχεις ακολουθήσει στην πορεία του, δεν...
Ναι.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, μια και είσαι και δάσκαλος πάνω, να σε ρωτήσω διάφορα τα οποία πέφτουν συνήθως μεταξύ εινόφιλων ή επαγγελματιών. Ποια λέγονται κρασιά βιολογικά, ποια λέγονται ήπιας παρέμβασης? Μπορείς να μας το πεις τώρα έτσι με μια αυτή, για να κάνουμε και λίγο μάθημα.
Ναι, βιολογικά ή βιοδυναμικά κρασιά υπάρχουν διρεκτίβες και νομοθεσίες οι οποίες όταν τις ακολουθείς, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι να πιστοποιούν αυτά τα προϊόντα.
Mm-hmm.
Οπότε αυτοί οι οργανισμοί ελέγχουν τις διαδικασίες που έχεις εφαρμόσει και αν είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς θα σου δώσουν την πιστοποίηση αυτή. Οπότε δηλαδή είναι ξεκάθαρο τι είναι βιολογικό και τι είναι βιοδυναμικό πλέον. Έτσι υπάρχουν οργανισμοί πιστοποίησης. Όσον αφορά τώρα τα φυσικά κρασιά, δεν υπάρχει κάποιος επίσημος προς το παρόν φορέας ο οποίος να δίνει αυτή την πιστοποίηση στο κρασί. Νομίζω ότι κάτι έχει δημιουργηθεί στη Γαλλία, αλλά δεν είναι ακόμη αυτό, είναι ακόμη στα σπάργανα. Οπότε εφόσον δεν υπάρχει διρεκτίβα, δεν υπάρχει νομοθεσία, δεν υπάρχουν διαπιστευμένοι φορείς να δίνουν πιστοποιήσεις, δεν υφίσταται όρος.
Και το όρος φυσικά, δηλαδή δίνουν ότι κρασιά που βγάζουν αυτή είναι φυσικά, τα άλλα φυσικά.
Όχι, ίσως η ορολογία να μην είναι η ταιριαστή, ίσως πολλοί χρησιμοποιούν αυτά που λένε ήπιας παρέμβασης που... Ίσως να είναι πιο σωστή η ορολογία.
Ναι.
Είναι λίγο μπερδεμένα όλα αυτά.
Ναι, είναι ένας όρος που λίγο σε βοηθάει όταν θες να προσεγγίσεις αυτή την κατηγορία και να τα προσεγγίσεις ως τα ήπιας παρέμβασης κρασιά. Βέβαια και αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί ο καθένας όταν ακούει ήπιας παρέμβασης, άλλη εικόνα έχω τώρα στο μυαλό μου, ναι, και άλλη έχει τις εικόνες, και εσύ είμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι, έτσι. Και είναι αυτό που σας είπα πριν, εφόσον δεν υπάρχει διρεκτίβα, δεν υπάρχει νομοθεσία και δεν υπάρχει διαπιστευμένος φορέας που να δίνει πιστοποίηση, δεν υφίσταται.
Εγώ νομίζω ότι πάντως στο κομμάτι του φυσικού κρασιού, νομίζω ότι το συζητάμε χωρίς κάποιο λόγο πια. Γιατί πολλοί παραγωγοί ακολουθούν κάποιες από τις... κάποια τα προαπαιτούμενα του φυσικού κρασιού, απλώς δεν το λένε. Εννοώντας ότι και δεν υπάρχει λόγο να το πούνε. Όταν μαγειρέψει ένα φαγητό, κάποιοι θα βάλουν ενισχυτικά γεύσεις, κάποιοι όχι, ενδεχομένως. Θα το πει ο ένας ή ο άλλος. Ή τι κομμάτι κρέας πήρε, αν είναι πολύ ποιοτικό ή λιγότερο ποιοτικό. Όχι, δεν θα ασχοληθεί κανείς, όλοι θα πούνε, εδώ έχουμε ένα χοιρινό στο φούρνο. Και ιδίως αυτό θα κάνουμε στον κατάλογο. το πώς το, από τι κομμάτι ήταν το ένα ζώο, τι κομμάτι το άλλο, τι χρησιμοποίησε μέσα μαρινάδα ή μη. Το ταιριάζω με ένα φαγητό για να γίνει πιο αντιληπτό.
Στο πλατήγινο, ναι.
Ναι. Στο τέλος και τα δύο πολλούνται ως ένα ίδιο κομμάτι κρέας. Νομίζω ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται τι έχει ακολουθήσει ο ένας και τι έχει ακολουθήσει ο άλλος. Χωρίς πολλές ετικέτες, ταμπέλες και παμπάρες, μπορεί να αποφασίσει τι είναι πιο νόστιμο για τον εαυτό του.
Αυτό σίγουρα, αλλά η πορεία έτσι όπως εξελίχθηκε, έφερε αυτούς τους, αυτή την ορολογία. Έτσι.
Ο λόγος που έχει ασχοληθεί ο κόσμος με την ορολογία των φυσικών είναι επειδή υπήρξε μία μεγάλη μερίδα παραγωγών που έκανε κρασιά τα οποία δεν ήταν αποδεκτά. Γευστικά.
Ναι.
Είχαν ελαττώματα πολλά. Γιατί στην ουσία ήταν πειράματα, γιατί ήταν τελικά προϊόντα.
Ναι.
Μετά από 5, 6, 10 χρόνια που ασχολείται ένας παραγωγός με το προϊόν του, ενδεχομένως το έκανε όπως πρέπει να είναι.
Ναι.
Οπότε θα σταματήσει η συζήτηση να πω αυτή, γιατί έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει αντικείμενο.
Οκ. Okay. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.